Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Er det togskinner eller asfalt, der skal være det førende underlag for Danmarks fremtidige transportpolitik? Ja, måske er det begge dele. Det skal vi i hvert fald diskutere til sidst i denne her første time af Cordua og Steno, når de to transportordfører fra Venstre, Kristian Pihl Lorentzen og Socialdemokratiets Rasmus Prehn, kommer på besøg. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. De tv-transmitterede åbne samråd i Folketinget, ja, de har en del af skylden for, at politikernes samlede troværdighed og anseelse er så lav, at de ligger under brugtvognsforhandlinger, forhandlere og journalister i øvrigt.
Og det mener I altid gjort.
Ja, det er rigtigt. Det mener i hvert fald tidligere minister, venstrekvinden Eva Kjer Hansen. Og hun kigger forbi her i forbi studiet her om godt 20 minutter, når vi har jo afsøgt det hjemlige politiske terræn for en eventuel modtager af ugens fidusbamse. Og vi er faktisk på jagt efter gode bud til en modtager af ugens fidusbamse. Jeg vil sige, Bertel Haarder skal ikke skrive om, fordi ham har der, er der nogen, der har foreslået, men vi hører gerne andre bud.
Men altså, hvis I lytter har et godt bud, så skriv til det på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og der kan I også som sædvanligt stille spørgsmål og kommentere på programmet, og det samme, det kan I gøre ved at sende en sms til 42 600 24 7. Men nu går vi så i gang med at snakke om det, og der er en person i den her uge, som jeg synes påkalder sig en utrolig opmærksomhed, og det er den tidligere statsminister i Danmark, Anders Fogh Rasmussen,
som også er
tidligere NATO-general, som i hele taget er meget foranværende, men han var jo altså i september måned ude og sige om, i forbindelse med alle, som han, ligesom alle mulige andre, udtalte sig om det amerikanske præsidentvalg, og der sagde han, Trump står for en ny farlig protestagtig linje, hvor han støtter de kræfter, der går ind for opløsningen i Europa. Det man kan frygte er, når Trump siger America first, så er det en tilbagevenden til den isolationisme, som USA repræsenterede i 1930'erne, og som ledte til en katastrofe i verden. Og så er det, man jo ikke kan lade være med at sige, man kan jo sagtens blive klogere endda på meget, meget, meget kort tid. Og det er det, der er sket for Anders Fogh Rasmussen, fordi han nu indtager et synspunkt, der for mig minder mere ligesom det man plejer at sige til musikere, at den, der spiller, den, der betaler for musikken, er også den, der bestemmer, hvad der skal spilles. Og jeg tror, at Anders Fogh Rasmussen er på jagt efter nye kunder, for nu siger han om denne her spektakulære herre, Donald Trump, der bliver præsident i morgen. Donald Trump har potentiale til at stabilisere amerikansk politik og genoprette verdens tillid til amerikansk lederskab i de kommende år. Tak skal du have for et reklamestunt, eller hvad det er. For jeg kan ikke forstå ham, Anders Fogh Rasmussen, altså. Han har vel tjent penge nok, han har vel en rimelig pensionsordning for både NATO og for statsministeriet. Og når vi tænker på, at hans forgænger Uffe Ellemann, altså han kaster sig ikke i grams for at kunne opretholde en rimelig tilværelse som pensionist. Han kan stadigvæk gå ud og døbe sig i Øresund fra privatboligen.
Jeg mener, at han har jo også kaldt Trump for et friskt pust. Oven i købet.
Med et gammelt DF-slogan.
Ja, det kan man sige. Der er nogen, der spekulerer på, om Anders Fogh Rasmussen i hans, hvad det hedder, Fogh Global, er det det hedder?
Rasmussen Global.
Rasmussen Global, det er det, det hedder. Han måske mangler kunder i butikken.
Ja, det kunne lyde lidt sådan.
Men man kan sige, for hans forretningsmodel her, handler vel også om at have et godt forhold til hver tid siddende amerikanske regering. Det er jo ligesom ofte dem, han skal sådan, den ukrainske regering, det er jo på hans kundeliste, det ligesom skal rådgive. Og hvis han så starter ud med at hælde en skidspand ud over Trump-administrationen, så er det måske ikke, så gider de måske ikke snakke så meget med ham, som de ellers ville have gjort. Jeg ved ikke, altså, jeg synes bare, det er pinligt. Altså, det er pinligt.
Altså, jeg synes bare, det gør, man gider simpelthen ikke høre på, hvad den mand har at sige.
Altså, ja.
Han er jo fuldstændig håbløs opportunist.
Det er skamløst. Ja, det er skamløst på en eller anden led. Men det er nok det, der kræves, hvis man vil have hans business. Jeg synes bare, så altså, skulle han måske have holdt sin mund tidligere i efteråret, hvor han jo nok forsøgte at gøre sine huse grønne i forhold til en kommende Clinton-administration. Ikke? Altså, det var ligesom det, der var... Der var selvfølgelig mange, der har kritiseret Trump. Det har jeg jo selv, det gør jeg jo stadigvæk, men det er sådan for... Det er for glat på en eller anden led. Det er for kalkuleret. Og der vil jo nok være nogle lyttere, som vil sige, ja, det er få, som vi kender ham. Og det er muligt, altså. Jeg synes bare, det er så pinligt, og jeg synes, han chakrer, og han med sin i forvejen ikke specielt imponerende ry. Men det må han jo selv ligge rode med. Altså, jeg synes bare, det er pinligt.
Jeg synes i hvert fald, at en mand med den fortid, kan, altså, hvor man siger, det er altså svært at tage med alvorligt. Jeg blev spurgt den anden dag, om hvis jeg havde fået tilbudt posten som Trumps vicepræsident, om jeg ville have sagt ja. Og der sagde jeg, naturligvis ville jeg have gjort det. Fordi man kunne jo håbe på, at manden han døde meget hurtigt, og så ville man jo stå i en frisk situation. Men sådan kan man jo ikke sidde og lege, hvis man vil tage sig alvorligt. Det går jeg ud fra, Anders Fogh Rasmussen. Men jeg tror, han er simpelthen blevet ligeglad med, hvad vi tænker i Danmark.
Tja. Men i hvert fald, jeg kan sige, at en af vores kolleger her på radioen, David Træs, han har skrevet et fremragende indlæg om opportunisten Fogh, der slår til igen, skamløs, som altid har siger David Træs. Det ville være for meget ananas i egen juice, hvis vi gav David Træs Fidus Bamsen, så det gør vi ikke. Men jeg er ikke fordi, jeg er altid enig med David Træs, men jeg synes, det her indlæg, det, han har på alting, det er lige øjet, i hvert fald i forhold til Fogh. Var der mere til Fogh, eller hvad?
Nej, ikke mere til, jeg vil skifte emne nu.
Jo, det vil jeg da også godt, fordi i Kristeligt Dagblad står der, kan man læse en kovending endnu en kovending hos Liberal Alliance. Det er jo sådan en ugens kovending, efter de er kommet i regering, så er det som om, at man ligesom ændrer politik på en række områder. Og man har jo været meget god til at håne den tidlige regering og andre regeringer for, at for eksempel, at man ikke bakkede op om en officiel anerkendelse af det armenske folkedrab. Det har Liberal Alliance tidligere ment, blandt andet den tidlige udenrigsordfører, Mette Bock. Hun mente, at Venstre-regeringens holdning til det her område var for slap. Regeringen har ikke mod til at sige og gøre noget, der ikke er populært, der kan give ubehagelige diplomatiske kurer på tråden. Altså, det var så dengang, hun sagde det til Berlingske. Men nu sidder man jo selv på udenrigsministerposten, og så spiller man en anden melodi. Nu er det Henrik Dahl, der siger, fordi der er i øjeblikket en forespørgselsdebat om emnet i Folketinget, og der siger udenrigsordføreren, at man altså ikke længere går ind for en officiel anerkendelse af det her folkemord, som jo har fundet sted. Altså man slog 1,5 millioner armenere ihjel, og nogen, det var altså tyrkerne, den daværende tyrkiske regering. Der siger Henrik Dahl, vi er ikke historikere, og vi mener, at det principielt er et emne, som forskere må tage stilling til. Og altså, med andre ord, Liberal Alliance har kapituleret, og mener nu det samme som Venstre. Det er jo sådan, det er det. Og der kan man jo så hygge sig med. Og,
det er pragmatisk.
Så der det er endnu en til Lars Seier Christensen og alle disciplene, som jo mener, at Liberal Alliance er et helt, helt anderledes parti med nogle helt, helt anderledes holdninger. Og, så den liberale revolution, den er altså stoppet, i hvert fald i forhold til det armenske folkedrab. Tillykke med det.
Men jeg synes også, at altså, der er noget, vi skal beskæftige os med, som er virkelig vigtigt, og det er, hvem er det bedste bud på et lederskab af det, jeg vil sige, den danske stagnationspolitik, altså det, vi husker som Brezhnevs stagnationsperiode i Sovjetunionen, det var en årlang periode, hvor der absolut ingenting skete.
Og så Brezhnev, det var ham den tidligere generalsekretær for det kommunistiske parti i Sovjetunionen i 60'erne og 70'erne.
Han holdt gerne en 5 timer lang tale en gang imellem om, at der skete en hel masse, men der skete faktisk ikke noget. Alt var frosset til. Og det sjovt, det er, at dansk politik nu er blevet til kampen om, hvem der er bedst til at føre stagnationspolitik. Fordi man kan også sige, at de arme politikere har så diskuteret nu på den blå side og har råbt op omkring, at Danmark lider, altså vi har for lav en vækst og sådan noget. Så viser det sig pludselig, så kommer der nogle tal fra Danmarks Statistik, at det går faktisk virkelig, virkelig godt. vismanden, overvismanden er ude og siger, men der er slet ikke behov for at lave noget om. Så det går simpelthen så godt i Danmark. Vi har meget lav arbejdsløshed, og alt det der vækst, det kan da godt være, at vi kan få noget mere, men vi behøver det ikke. Humlebien flyver. Alt er godt.
Grunden til, at du siger det her, det er blandt andet også fordi, at gruppeformand Henrik Sass Larsen, han meddeler i dag i den Berlingske Avis, at nu er det stop for reformer, siger Socialdemokraterne efter 25 års kurs mod at få flere i job, er missionen fuldført.
Ja.
Går vi videre med reformer af arbejdsudbuddet, så overskrider vi grænsen og bliver stakkelhædere, mener altså Henrik Sass Larsen. Og hvis den politiske kommentator må tage over her et øjeblik, altså det er jo klart, at de ser jo chancen nu for at udvide teltet med at få flere stemmer ved at berolige alle de venstreorienterede, og sikkert også mange dansk folkepartister, om at en stemme på Socialdemokratiet, det er en stemme på stilstand. Altså, der kommer ikke til at ske noget, og det vil sige, hvis man hader reformer, så er Socialdemokratiet stedet. Hvis man har en stram udlændingepolitik som DF, så er det også stedet.
Man jo beroligt de borgerlige vælger med at sige, at der kan man godt blive, fordi de kan ikke få flertal for at lave noget om, så stagnationen er sikret. Så. Vi går nu ind i en vidunderlig, tryg, lang periode i Danmark. Der sker ingenting.
Det teknokratiske Einheitspartei Danmark.
Ja, eller måske det socialdemokratiske enhedsparti i Danmark, som er en fusion af Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, fordi bortset fra, at Dansk Folkeparti de er sådan meget Moskva-tro, så har de jo egentlig ikke nogen uoverensstemmelser længere med Socialdemokraterne på nogle væsentlige områder. Så der kan man sige, at det bliver et stort, bredt stagnationsparti, altså SED.
Men nu nævner du Dansk Folkeparti, eller måske Russisk Folkeparti. Det er i hvert fald det, man nogle gange får et indtryk af, når man hører på Marie Krarup, deres forsvarsordfører, som jo gør, hvad hun kan for at forsvare Ruslands udenrigspolitik. Der kunne jeg i dag læse Mikkel Andersson fra Berlingske, som jo har Q&A her på kanalen. Han har skrevet en sjov kommentar. DKP 2.0. Der er ikke meget, man har hørt. Det er ikke meget, man har hørt til Danmarks Kommunistiske Parti siden murens fald. Men savner man partiets retorik, er det dog rørende at se, hvordan Dansk Folkeparti i genren kompromilløs Kreml-apologi stolt bærer fanen videre.
Ja, det er jo også interessant, altså, fordi Søren Espersen, udenrigsordføreren, han sidder jo faktisk i både i Centralkomiteen og i Politbyrået i Dansk Folkeparti, og da Putin han begyndte at røre virkelig på sig i Ukraine, så var Espersen klar til at sende en fregat til stort set alene på Danmarks vegne og vise tænder i området omkring Kaliningrad. Men nu er han så åbenbart faldet for Krarup-linjen også, sådan så at der er fuldkommen enighed om det. Og det er vel egentlig det eneste spørgsmål, hvor der er en reel uenighed mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, men det er jo i forhold til den uenighed, der er i trepartiregeringen, i VLAK-regeringen, så er det jo nok noget, de sagtens kan rumme, og det er jo interessant, at vi har så stærkt et bredt favnende Folkeparti, der står på den kurs.
Ja, for at snakke om noget helt andet, nu så jeg, at Enhedslisten, de skal jo snart have årsmøde, eller for landsmøde, og der er det så vedtaget en politik om, at alle talere, alle indledere, alle dirigenter, det skal være kvinder. Så man tjekker fuldstændig ind på den her feministbølge, som jo også har ramt Alternativet. Altså, hvem kan være mest feministisk på venstrefløjen? Er det Alternativet eller Enhedslisten? For øjeblikket, jeg synes, Alternativet har ligget i front, men nu kommer Enhedslisten med fuld fart på. Og hvis man læser et indlæg på DR.dk i dag, der kan man så citere hovedbestyrelsesmedlem. Hun hedder Lole Møller, altså ikke Lone, men Lole Møller.
Det er måske noget med en numerolog.
Ja, det er måske, jeg ved det ikke. Hun siger, at der er et eller andet ved mænd. Mænd er hurtigere til at spæne op og få skrevet sig på talerlisten. Og det vil sige, man, altså, og vi skal ikke have alt det her mansplaining med, at mænd ligesom skal forklare kvinder, hvordan verden hænger sammen. Altså, det er. Og der vil jeg så sige, at Christian Juhl, som jo tidligere fedusbamsemodtager, han og folketingsmedlem for Enhedslisten, han siger, det er noget pjat. Og Det er jo lige før, vi skal give ham en fidusbamse for at sige.
Men det er så også, man siger, hvad skal man sige, det opgør, der er mellem Alternativet og Enhedslisten om at stå på den mest konstruerede feministiske dagsorden. Det er jo altså en dagsorden, som udkæmper sig mellem to partier, der er så langt fra at få nogen som helst seriøs indflydelse på noget som helst. Så det er jo egentlig nogen grund til at beskæftige sig med det, andet ud fra underholdningsperspektivet. Men der er jo, altså, ja, pludselig vi har siddet og snakket om den her fælles opbakning til stagnationspolitikken mellem DF og Socialdemokrat. Og der er så alligevel et område, som muligvis er adskillende, for jeg ved ikke, hvor Socialdemokraterne står i forhold til Dansk Folkepartis kattepolitik.
Nej, det ved jeg heller ikke. Men altså, og nu siger du katte, jeg er jo fra Bornholm, og der har jo været et mysterium, et ongoing mysterium i Rønne, den store
by. Det nordlige del af Rønne.
Og der er et hobetal af katte forsvundet fra et særligt bestemt område i Rønne. Det er over hundredvis af katte, der er forsvundet i løbet af de sidste 10 år. Der er faktisk en af SF's tidligere formand, lokalformand Poul Overlund Sørensen, jeg mener det er ham. Ham og hans kone, de har mistet 8 katte på 10 år.
Så det er mange.
Nu har de taget konsekvensen og så fået en hund i stedet for. Det er nok meget klogt. Men altså, nu, vi skal ikke sidde og gøre os lystige, fordi...
Det er da altså, forfærdeligt.
Jeg synes, det er trist, når folk de mister deres kæledyr. Og det er sagt uden om ironi
det,
eller noget som helst.
Og det peger på, at der er en eller anden galning, ja, der går det, rundt og afliver det, de der katte, og har gjort det i mange år.
Jeg føler virkelig med dem. Men
jeg ved ikke, hvor lin af kattene kommer
ind. Nej, det ved jeg heller ikke. Men er nu Karina Due, det hedder hun. Ja. En gang var der ham, der hed Christian Hund Hansen, kan du huske?
Ja,
men nu hedder hun altså Karina Due, formand for Folketingets Miljø. Nej, det er det ikke, undskyld. Det er Karina Due. Det er jo hende, der kan tale med dyr.
Hun er kattehealer.
Okay.
Og hun kan tale både med de levende og de døde, og hun er klærvoyant og har meget, meget tæt kontakt med dyrene.
Okay.
Og jeg synes, det er betryggende at vide, at Dansk Folkeparti har... Altså kompetente folk på, der kan tale med dyrene, sådan så for dyrene har jo ikke haft en stemme altså, på borgen.
DF har jo et synspunkt om, at der skal jo hver politikreds skal have 3 medarbejdere til sådan et særligt dyrepoliti. Men jeg synes ikke, hvorfor kommer man ikke skridtet ud og får et kattepoliti, altså?
Jo, netop når det er der, problemet ligger. Og så må man sige, at det er særligt stort på Bornholm, men, og du kender jo øen. Altså, jeg synes alligevel, det er måske lige i overkanten at bringe det op på folketingsniveau, fordi jeg går egentlig ud fra, at politistyrken i Rønne, ja. I årvis har fokus på den sag, men jeg ved ikke, om man kan bebrejde det, men de ikke har sat ressourcer nok ind på det.
De sidder på hænderne til synligheden, kan jeg forstå, på Karina Due, som jo måske jo kunne hjælpe politiet med sine evner. Altså, hvis hun kan tale med katten,
det har politiet jo nogle gange benyttet sig af også.
Hvordan man kan,
altså, når der har været sager om overgreb mod mennesker, så har man jo faktisk brugt klærvarianter til ligesom at sige,
altså 121 katte er forsvundet siden 1995. Og 55% af kattene er altså blevet meldt savnet af borgere i Rønne. Altså det er jo tragisk hver gang, det er med på. Men
det er uhyggeligt, hvad der foregår i Rønne.
Men dyrepoliti, det vedbliver jo nok at være på. Og så har, hvad hedder Karina Due, jo sådan set også spurgt justitsministeren og alle andre, sådan så at man kan bruge nogle flere ressourcer på det. Det er faktisk Karina Due, der har fremsat et spørgsmål til Miljø- og Fødevareministeren, om hvordan ministeren forholder sig til den her problematik med de mange katte, der er mishandlet og forsvundet. Så det har man sådan opbrugt en fuldmægtig til, og mange timer til at svare på det spørgsmål.
Undskyld mig, hvorfor ligger det kattevelfærd? Hvorfor ligger det i Fødevareministeriets regi?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Fordi der er jo ikke nogen, der spiser katten. Altså.
Jeg ved det simpelthen ikke. Det, jeg må være der svar skyldig. Bertel Haarder, han har meddelt, han stiller op igen.
Og det vil du jo, har du jo sagt det for, at man ikke nogen bamse for.
Nå, okay. Okay, men altså, jamen, han siger, han er jo 72 sommer, og man genopstiller. Altså, der har jo været sådan en lidt uofficiel, hvad skal man sige, sådan uofficiel pensionsalder, men på omkring de 70. Og det plejer at være lige der omkring, at folk de siger, nu er det slut. Men Bertel Haarder, han skrev her forleden dag, Undskyld, jeg er 72, og det var altså på Facebook, han skrev her i går. Undskyld, jeg er 72, jeg er frygtelig ked af at indrømme det. Jeg ved, det gør mig suspekt, og at jeg burde holde min mund. Men der er så meget, der trænger til at blive fyret op under. Så undskyld til alle bladsmører og gadedrenge, der gør nar af min høje alder, som jeg i øvrigt deler med Hillary Clinton, Donald Trump, den nye østrigske præsident Alexander van der Bellen og utallige statsmænd gennem historien.
Robert Mugabe, for
Robert eksempel. Mugabe.
Han er vel den længst siddende.
Ja, det må man sige. Og jeg tænker jo på kansler Konrad Adenauer, som jo var i 70'erne, da han jo tiltrådte.
Churchill.
Churchill, ikke mindst.
Nu kan vi jo lige så godt være ærlige. Vi sidder her og sender direkte. Og vi skulle nu have haft Eva Kjer Hansen i studiet til at tale om den kronik, hun havde skrevet i Jyllandsposten, men der er gået et eller andet galt, så hun ikke er der til gengæld. Så kan vi så nu kaste os over det programpunkt, som vi skulle have haft til sidst i programmet, nemlig den store trafikdebat imellem makkerparet Pil og Prehn, som jo rejser rundt med sådan et transportpolitisk roadshow. Nå, nu får jeg så at vide, Eva Kjer Hansen er kommet, så vi venter med Pil og Prehn.
Vi er for glade for at se Eva Kjer.
Goddag, Eva.
Velkommen
Kjer.
Til, Eva. Mens du sætter dig ned, du har jo skrevet en kronik i Jyllandsposten her i ugens løb. Og vi kan måske også starte et helt andet sted. Du har også været ude og kritisere uddannelsesloftet. Lad os starte med det. Hvorfor er du ude at kritisere? Hvorfor er du illoyal over for din regering og kritisere uddannelsesloftet? Hvad er det, der er galt med det?
Ja, jeg synes jo, at jeg er loyal over for Venstres værdier. Og jeg har været imod den her idé fra starten af, fordi jeg synes, det vigtigste det er, at vores unge mennesker de uddanner sig så godt som overhovedet muligt. Og jeg synes, uddannelse det er det råstof, vi har i Danmark. Og derfor skal vi tværtimod motivere til at udvikle på ens kompetencer og få lært noget nyt. Og derfor er jeg ked af, at vi nu har lavet sådan en hindring for at få dobbeltuddannelse.
Godt. Det vil vi så konfrontere din kollega og nuværende forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind med, når han kommer på besøg her efter nyhederne i næste time. Men det grund til, at vi gerne vil tale med dig, det er jo, at du har skrevet en kronik her i Jyllandsposten, hvor jeg så bare lige kort citerer, der skriver du, at tilliden til Folketingets politikere er dalet til et bundniveau.
Ja, det er helt nede hos journalisterne.
Ja, men det har det jo altid været. Journalister og brugvognsforhandlinger, spørgsmålet er bare, hvor lavt, altså inden for det der paradigme, der er der sådan set ikke noget nyt. Men det er jo så inden for altså, politikernes anseelse og troværdighed er dalet, altså til hidtil ja, usete lavt niveau. Men du skriver så det her med, at en af årsagerne, mener du, kan være de åbne tv-transmitterede samråd, som bærer en del af skylden, og det hvor det jo, som man jo har set flere gange, at det, som du skriver, det handler om mere om at beklikke hinandens troværdighed end sagens substans. Så ved jeg jo også, at der er mange lyttere, der vil sige, at det er noget, som du jo siger, blandt andet fordi du selv har været i møllen igennem her, og nogle af de ting, der gjorde, at du måtte forlade din ministerpost for, det er jo ikke helt endnu, men for et lille års tid siden, det var jo, altså er det sådan en af de sager, som du sådan så siger, du har haft den så tæt på, og det er der, du siger, det kunne måske have været undgået, hvis ikke vi havde haft fuld offentlighed omkring.
Nej, det har slet ikke noget med min egen sag.
Du kan godt forstå, at tanken falder mange folk ind, ikke?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Fordi når jeg har skrevet den her kronik med nogle forslag til, hvad vi kunne gøre om, så er det jo baseret på mine mange års erfaring på Christiansborg. Og helt konkret omkring samrådene, så plejede de at være lukkede. Det vil sige, når vi havde et politisk problem, så kaldte vi ministeren i samråd, og så havde vi en politisk drøftelse af, hvad gør vi nu med den her udfordring, som vi står med? Vi talte sammen. Efter at vi nu har inviteret kameraet med, så bliver det mere til angreb på hinanden, og hele tiden et spørgsmål om, kan vi beklikke den andens troværdighed? Kan vi finde håret i suppen? Vi jager hinanden, i stedet for at prøve at finde løsninger i fællesskab. Og det er derfor, jeg mener, vi bliver nødt til at tage en snak med den beslutning, vi har truffet om, at det der kamera, det skal være med lige meget, hvor vi er.
Men forstår du ikke dem, der siger, hvorfor skal I sidde i nogle lukkede rum og beslutte og bestemme? Hvorfor må vi ikke følge med i processen? Men det, du siger, det er, at ved at invitere andre ind, jamen, så kortslutter man i virkeligheden den politiske proces, hvor man finder mindelige løsninger uden
at... Jeg synes bestemt, der skal være offentlighed omkring de beslutninger, vi træffer. Og vi skal gøre rede for, hvad vi hver især mener.
Beslutningsprocessen, det
er jo det, vi taler om. Men vi er nødt til at have en proces forud, hvor vi samtaler med hinanden, hvor vi kan sætte os ned med hinanden og snakke igennem, hvad synes vi er den bedste løsning på det problem, vi står med her. Og det har vi ligesom afskåret os fra, fordi et hvert møde nu foregår i det offentlige rum, at alle skal kunne følge med i, hver gang vi siger det mindste pip. Og det er der, det så ændrer sig til, at det bliver angreb på hinanden.
Og det vil sige, så afspejler det jo i virkeligheden den proces, vi ser i Folketingssalen, hvor det er, hvor man løber stormløb, løber mod ministeren osv. Det er i virkeligheden et fuldstændig spejl af det, der foregår i Folketingssalen. Det, der sker i det åbne samråd, det er det, der er din pointe, ikke?
Jo, og så er min pointe, at når vi ikke har nogen steder, hvor vi kan tage den politiske drøftelse i Folketinget, så flytter magten et andet sted hen. Og her, der flytter den i høj grad over i ministerierne, over til embedsværket, der så forbereder forslag, som vi så skal nøjes med at forholde os til i Folketinget. Frem for, at vi er en del af den her politiske udvikling og kan komme med indspark om, hvordan vi synes, vi skal gøre det. Må jeg ikke sige, jeg var jo selv i sin tid tilhænger af, at vi skulle have åbne samråd. Fordi jeg troede, og det er måske lidt naivt, at det ville give sådan en selvjustits, at vi ville forberede os rigtig godt, at vi ville lade være med at gentage spørgsmål i en uendelighed. Men jeg kan jo konstatere, at det er det, der sker lige nu. Det er blevet sådan et teater, hvor man bare gentager og gentager og gentager og får det samme svar, fordi man stiller det samme spørgsmål. Ja, jeg har kaldt det et reality show, og det er det jo på sin vis, når vi siger til kameraerne, kom og følg os hver eneste minut i vores arbejde. Og der mangler så simpelthen roen, afskærmningen i forhold til at få en ordentlig politisk samtale.
Eva Kjær Hansen, betyder det så, hvis du kan få dine kolleger med på det her? At man siger, nu gennemfører vi, at vi har lukket rum, hvor vi faktisk kan tale sammen. Betyder det så, at der skal gøres ligesom man gør nogle folkeskoler, at alle politikerne, inden I går ind til sådan et møde som et lukket rum, så skal de alle sammen lægge deres mobiltelefon udenfor, sådan så de ikke sidder og tweeter og sender alt muligt sludder og vrøvl ud om, hvordan det går derinde. Fordi det, nogle gange kan man jo få det lille, lidt uhyggelige fornemmelse af, at mange, specielt af dem, der ikke har så meget at lave som minister eller et eller andet, men som bare almindelige folketingsmedlemmer, at de bruger mere tid på at holde liv i deres mobiltelefon.
Det er jo trist, at vi overhovedet skal have den snak, altså at vi har nogen, der sidder med ved møderne, men mentalt er de et helt andet sted, nemlig på de sociale medier. Og der vil jeg jo gerne appellere til kollegaerne om, at vi koncentrerer os om nu at tage den drøftelse, som vi har på dagsordenen, og så må vi bagefter gå ud og melde på de sociale medier, og hvor vi ellers vil.
Så du går simpelthen ind for, at mødelederne samrådet går ind og siger, godt, så Trine, Bent og Jørgen, nu lægger I jeres mobiltelefoner herover i den sorte kasse, og så får I dem først, når mødet er slut.
Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg tror på, at vi ved at appellere til hinanden kan få en bedre adfærd. Men jeg synes, vi har behov for at drøfte de forskellige ting. Blandt andet samrådene. Jeg har jo også nævnt, at det, at administrationen laver prefabrikeret politiske spørgsmål til os, det kan ikke være rigtigt. Det må være os politikere og vores politiske bagland, der gør det. Jeg har fremhævet, at vores formand for udvalgene skal agere som formand, skal afvise, hvis det her spørgsmål ikke egner sig til at være et samrådsspørgsmål, men bare kunne være et skriftligt spørgsmål. Der er rigtig mange ting, vi kunne tage fat på. Og det, jeg efterlyser, det er, at vi nu griber i egen barm og så siger, okay, vi har et ansvar for, at vores omdømme og tilliden til os er så lav. Hvad kan vi gøre anderledes?
Sige, du vil ikke afskaffe kameraerne. Det er pointen. Eller hvad? Det er politikerne selv, der skal ændre adfærd. Er det der din pointe?
Nej,
her,
altså jeg har konkret foreslået, at når vi holder samråd, så gør vi det for lukkede døre. Det vil give os en meget bedre politisk snak og drøftelse om de politiske udfordringer, vi står med. Jeg tror faktisk også, at det vil øge informationsniveauet, fordi en minister kan redegøre for mange flere ting, hvis det er bag lukkede døre. Altså der, hvor det jo også er meget forfejlet, at vi har åbnet dørene, det er omkring Europaudvalgsmøderne, som så betyder, at ministeren kan sige meget lidt om de andre landes holdninger og positioner. Altså, vi afskærer i virkeligheden os selv fra vigtig information og vigtig politisk drøftelse ved, at det hele skal foregå for åbne
døre. Det vil sige, det er den gamle sang. Hvis man giver fuld åbenhed, så flytter tingene hen
så
et andet sted.
Så flytter de bare
hen.
Et andet sted hen.
Og der er Anders Heide, en af vores lytter, han spørger nemlig, om det ikke er en bedre idé, at man ligesom... politikerne forholdt sig professionelt til indholdet af problemet, i stedet for at beklikke hinandens troværdighed. Man måske kunne appellere til politikere om at lade være med at lave det der kalkuljagt i samråds spørgsmål osv. Alternativet, som jeg var meget kritisk over for i alle mulige sammenhænge, de har jo de går jo ind for sådan en helt ny politisk kultur på Christiansborg, og her var der måske et sted at starte. Jeg ved, de er nok ikke selv de værste, vil jeg sige. Der mistænker jeg måske mere sådan, som socialdemokraterne og dansk folkepartister, som er mere sådan kalkunjæger, og sikkert også Venstre, når de er i opposition. Hvad siger du om det?
Altså, jeg tror ikke, at vi har så meget at lade hinanden høre. Vi er lige gode om det, og derfor er det jo, at vi i fællesskab skal sætte os ned og træffe nogle beslutninger, hvor vi så bliver enige om, at vi ændrer adfærd. Men lad mig bare give dig nogle tal. Altså, sidste år, der blev der stillet 1100 samrådsspørgsmål. I indeværende folketingssamling, der er vi allerede på 600. Og det siger jo sig selv, at der er jo så mange der, som der slet ikke bliver lagt mærke til, og som bare skal afvikles for at blive afviklet. Altså som indholdsmæssigt ikke kommer til at fylde i den politiske debat. Og det er jo der, jeg gerne vil hen, at det bliver væsentlige ting, vi tager os af og drøfter.
Du er også ude efter udvalgsformændene og siger, at de er dårlige mødeledere, og de ikke, at de lader for eksempel sådan nogle samråd, der kører i ring og i ring, ja. Hvor de spørger på 20 forskellige måder, og det er sikkert det samme spørgsmål. Altså, det der i virkeligheden foregår, det er vel, at folketingsmedlemmer, de agerer journalister. Er det ikke lidt det, der er scenen? Altså, de spørger på 27 forskellige måder ministeren om det samme. Er det det, vi snakker om her?
Altså, det jeg efterlyser, det er, at formanden tør gå ind og stoppe, hvis for eksempel et samråd, det kører i ring. Mm. Eller at man ikke bare ukritisk sender enhver henvendelse over til kommentar hos ministeren. Eller at man kigger på det her spørgsmål, man stiller. Skal det nu stilles som et skriftligt spørgsmål, eller er det egentlig et samrådsspørgsmål? Altså, at vi kollegaer med hinanden tør tage den snak om, hvad er den rigtige måde at gribe det her politiske problem an på. Altså, at vi ikke bare er ukritiske over for hinanden, men at vi også har den tilgang, at vi skal have Folketinget til at fungere, at vi skal have noget værdighed og noget respekt omkring vores arbejde, og derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan vi opfører os. Og der skal jeg jo ikke være den, der så dikterer, men hvor vi skal have drøftelsen med hinanden i respekt for, hvordan udfører vi bedst vores arbejde.
Eva Kjær, når du selv ser, og det kan vi jo kun være mange, der er enige i, at vi skal have respekten og værdigheden tilbage, for Folketingets arbejde. Så kan man sige, at det her det kunne så være et middel til, at der var noget, som var uværdigt, som vi ikke længere kunne sidde og se på sammen. Men handler det ikke om noget meget, meget, meget voldsomt? Altså for eksempel, når mange danskere sidder og skal høre om, at en enkelt mand har tørret skat for 12 milliarder. Altså så har vi, altså det er nogle helt andre problemer end de folk, der har tid til, fordi det er jo ikke ud over et par efterlønnere eller et eller andet, der har tid til at sidde og se news eller se Folketings-TV og se de der ting, som man selvfølgelig godt kan se falder meget uheldigt ud og har de karakteristika, du siger. Men problemet er meget, meget, meget større, og problemet er, at det største problem herhjemme i Danmark, hvor det jo i øvrigt, ifølge Danmarks statistik, går fantastisk godt, det er, at befolkningens tillid til de offentlige institutioner er forsvundet.
Men det er jeg fuldstændig enig i, at det er et mega problem, det der er sket i skat. Det er også et mega problem, at Socialdemokratiet ikke vil være med til flere reformer, og sådan kan vi fremhæve mange andre politiske problemer. Det ændrer ikke ved, at der er et behov for, at vi diskuterer vores arbejdsformer i Folketinget, og de redskaber, vi bruger til at behandle de her mega store udfordringer, vi har i det danske samfund. Og der skal vi altså ture at sætte os ned og tage en snak med hinanden om vi gør det på den rigtige måde.
Eva Kjær Hansen, jeg har fået spørgsmål fra Vivi Bruun Jespersen, som skriver, kan ministeren ikke bare svare på de spørgsmål, der stilles? Så behøver de ikke at blive stillet flere gange. Hvad er argumentet for, at en politisk samtale uden undvigelse og drilleri ikke kan ske, fordi borgerne kigger med?
Det bliver til angreb på hinanden, når borgerne kigger med hele tiden. Fordi selvfølgelig skal borgeren kunne kigge med i forhold til, hvad bliver så de politiske beslutninger, og hvad er hver især vores argumentation for, at vi gør, som vi gør. Men vi har brug for undervejs i processen at kunne snakke med hinanden og lede efter løsninger, sidde over en kop kaffe og sige, nå, hvordan kan vi så finde et bredt flertal for det her? Og det kan vi ikke i dag, fordi alt skal foregå i det offentlige rum. Og så bliver det den der med, kan vi få den anden i fedtefadet, frem for, hvor kan vi finde hinanden?
Tak skal du have, Eva Kjær Hansen, fordi du kom her i studiet.
Det var så let.
Ja, så.
Du lytter til Radio 24/7.
Så har vi fået to helt nye, friske folketingsmedlemmer på besøg. Sammen, der kører de det, man sådan populært kunne kalde et transportpolitisk roadshow, det, der kalder sig Pil og Præn, som skal ud på blokvognene, på markedspladserne over det ganske land. Og det skal vi nu have en radioversion af, så derfor så kan vi så byde velkommen til de to transportordfører for henholdsvis Socialdemokraterne Rasmus Præn og Venstres Christian Pihl Lorentzen.
Og det skal handle om, hvad der skal være ryggraden i fremtidens danske transportpolitik. Og meget enkelt, så kan det koges ned til at handle om vi skal satse på togskinner eller asfalt. Jeg tror, vi skal satse på begge dele. Det tror jeg også begge de herrer går ind for. Men det er sådan, hvor skal vi lægge vægten? Og Christian Pihl Lorentzen, som er iført et nydeligt skæg, kan jeg sige her, så I klæder jo hinanden, både Pihl og Præn her.
Og i øvrigt er forfatter til en bog med mange originale billeder fra skinnernes historie.
Okay, men Christian Pihl, lad os høre, hvad er din forestilling om fremtiden går ud på? Værsgo.
Jamen, vi har jo haft en situation, hvor vi i mange år har fokuseret kraftigt på opgradering af jernbanen, og det har været nødvendigt. Vi har sat rigtig mange milliarder af til investering i jernbanen, og de er ved at blive rullet ud nu, disse milliarder. Og det er godt, og det står Venstre bag. Og der skal selvfølgelig køre masser af tog på disse skinner fremover. Vel og mærke tog til tiden, men når vi nu skal tale fremtidens investeringer, når vi forhåbentlig
skaber... Hvad snakker vi, 2025, 30 år?
Nej, når vi forhåbentlig til foråret, i forbindelse med 2025-forhandlingerne, skaffer en stor pose penge til infrastruktur, for det er der brug for,
ja.
Det gør Danmark rigere, så skal vi jo tage stilling til, hvad skal vi så bruge disse penge til? Og der er det, vi siger klart fra venstre side, nu er turen inde til, at vi opgraderer vejnettet. Nu er det vejenes tur. Nu er det asfalt. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke skal køre med tog, men det er fordi, at vi har så mange hængepartier på vejene af flere grunde. Der er flaskehalser rundt omkring, hvor folk holder i kø. Danmarks vækst holder i kø på en motorvej. Punkt 2. Fremtidens transport vil i langt højere grad komme til at ske på vejbaner, blandt andet med selvkørende biler, blandt andet med Bus Rapid Transit, de højklassede hurtige busser, som man nu bliver udviklet i Aalborg og andre steder. Og derfor taler alt for, nu er vi nødt til at lægge tyngde på vejene, og så gemme skinnerne for en stund.
Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne, hvorfor får du ikke være med til at udbygge vejnettet og lappe hullerne i vejene? Og så kan jeg forstå, at der er nogle busser, som det ordentligt købet bliver lavet i din valgkreds op i Nordjylland, så du må da være en glad mand og tilslutte dig, hvad Christian over fra Venstre mener her.
Jeg er fuldstændig enig i, at der er mange steder, hvor veje giver rigtig god mening. Nu her i tirsdags havde vi første behandling af en anlægslov om Haderup Omfartsvej, som ligger ved mellem Skive og Herning. Der giver det jo super god mening at lave noget bedre vej. Der har været for meget trængsel, der har ikke været kapacitet nok. Og jeg tror ikke, at det vil være stedet, hvor det vil være særlig smart at satse på en hel masse kollektivtrafik eller letbane eller noget af den stil. Det vil være helt ude af proportioner. Men hvis vi tager udgangspunkt, for eksempel her i København, og man stiller sig ned på Kongens Nytorv metrostation ved 3-4-tiden om eftermiddagen, og forestiller sig, at alle de mennesker, der tager metroen, at de nu skal gå op ad trappen og sætte sig ind i en førerløs bil. Altså, alle kan jo se, at det skriger til himlen. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Det er fuldstændig urealistisk. Og det er derfor, at Christian Pihl og Venstre med deres udspil om, at tog er fortiden, at det skyder helt ved siden af. Det, der er brug for, det er jo begge dele. Der er nogle steder, hvor kollektiv trafik, også på skinner, giver super god mening. Så er der andre steder, hvor det er langt bedre med vejløsninger. Der er også steder, hvor man kan klare den kollektiv trafik med nye, moderne busser. Det har Christian jo ret i, blandt andet i Aalborg, hvor man satser på at lave sådan en slags unplugged letbane, som bare kører på gummihjul i stedet for at køre på skinner. Men det er den der balance, der skal findes. Og når Christian siger, at vi de seneste år kun har investeret i kollektiv trafik, og det ene, men så passer det jo simpelthen ikke. Altså Haderup Omfartsvej er et eksempel, Holstebro Motorvejen er et andet eksempel. Og vi har lige fået en rapport, der viser, at DSB's tog de har ikke været så forsinket nogensinde før, som de er nu. Så der er jo virkelig brug for en vitaminindsprøjtning, hvis vi skal have kollektivtrafik i fremtiden. Så det er en balance.
Jeg vil sige, hvis DSB skal have en fremtid, så skal de begynde at køre til tid. Og formentlig også til nogle helt andre priser, fordi det er jo, altså jeg forstår, jeg kan da ikke høre andet, end I begge to har ret. Altså Kongens Nytorv med førerløse biler, Christian Pihl, det holder jo ikke en meter, vel?
Nej, altså, men jeg tror på, at også i København vil der komme til at køre førerløse biler, når vi ser sådan 15, 20, 25 år frem. Fordelen ved det er, at når engang teknologien er i orden, så er de jo faktisk mere sikre. De laver ingen menneskelige fejl.
Men der er ikke bedre plads til dem.
Jeg er da enig med Præn i, selvfølgelig er det både og. Det er jo ikke uden grund, vi har investeret så mange milliarder, hvad vi vitteligt har i nye skinner. For eksempel en helt ny bane mellem København og Ringsted til 11-12 milliarder kroner. Vi investerer i metro. Alt det der er vi jo enige i, og selvfølgelig skal det køre masser af tog de steder. Det vi bare siger, det er, når vi skal tage bestik af fremtiden, når vi skaffer os en ny pose milliarder til trafik, så er vi da nødt til at tage bestik af, hvad er det for en transport, der fremover vil være gældende i Danmark? Hvad er det, erhvervslivet har behov for? Og jeg ved godt, at nogen siger, at vi skal have godsen over på skinnerne, og det lyder meget godt, men det er totalt urealistisk. Det, som erhvervslivet har brug for, det er fleksibel lastbiltransport, og de kører altså på veje. Og derfor er vi nødt til at få den her debat, og egentlig ting, Præn gør sig skyldig i, det er jo at sætte lighedstegn mellem kollektiv trafik og så tog og skinner. Det er forkert. Hovedparten af den kollektive trafik i Danmark køres af busser, og så er der nogen kørelser på veje. Og det lader alle sammen frem imod, at når vi fremover skal lægge milliarderne til rette, så skal vi satse langt mere på vejene, og det er på høje tid. Der skete ikke ret meget på vejsiden under den tidligere regering.
Man kunne også drømme om mere privat togtrafik, sådan så at DSB kunne få noget ordentligt konkurrence.
Det vil vi også gerne være. Vi skal jo faktisk til at diskutere nogle møderække, ministeren har indkaldt til, omkring udbud af de midt- og vesttyske jernbaner, togdriften der, og det ser vi meget frem til, fordi konkurrence på banen, der viser al erfaring. Det giver mere effektivitet og bedre service.
Men lad os lige høre Rasmus Prehns kommentar til det, du sagde her. Du har jo helt misforstået det, kan jeg forstå, Prehn.
Det er jo altså Venstre, der har været ude med et indlæg i Jyllandsposten, hvor der ordret står, at tog er fortiden, og at man skal satse på biler i fremtiden. Og det giver jo bare nogle katastrofale konsekvenser, hvis der vi kigger på de mest tætbefolkede områder. Jeg tror ikke, I kan få Christian Pihl til at sige her i studiet, at det er utænkeligt, at vi skal udvide metroen i København. Nu gør vi det med Cityringen, men vi kommer til at udvide den igen. Så tog er i høj grad også fremtiden, især de allermest tætbefolkede områder. For vi har ikke plads til bilerne. Selvfølgelig får vi førerløse biler i fremtiden. Vi kommer til at støtte det lovforslag, der er her næste uge omkring det. Der er jo en forsøgsordning i Aalborg, hvor man jo går foran som altid. Men man kommer selvfølgelig også til at få det i hovedstaden. Men det er jo ikke sådan, at førerløse biler giver mærkbart mindre trængsel. Man kan nok pakke vejene lidt bedre med førerløse biler, fordi det er computer, der styrer det. Men der vil så også være et større incitament til at køre i bil, og det vil sige, at vejene sander til. Og derfor er vi nødt til at have for eksempel metro i undergrunden og andet. Så vi kommer til at satse meget på kollektiv trafik i fremtiden.
Men kun de store byer.
Der var to spørgsmål.
Og så må jeg sige, med hensyn til den kollektive trafik og udbud, der er det jo rigtigt, hvis vi kigger på busserne, som Christian Pihl har ret i, det fylder mere end tog gør. Der har man jo haft store udbud, og det har man sådan set også fået en bedre service ud af. Og det kan vi også godt forestille os fra Socialdemokratiets side, man gør på jernbanenettet. Man skal bare lige være opmærksom på, at tager vi Arriva for eksempel, så er det ikke sådan, at det er et privat firma. Det er jo ejet 100% af den tyske stat. Så vi skal bare lige være opmærksom på, vil vi være et omkring en anden stat.
Man kunne jo have den våde drøm, at den tyske stat overtog DSB, så der var mindst kom en lille smule.
Det er ikke sikkert, at de vil prioritere det lige så højt, som hvis det var, at vi stadigvæk har lidt indflydelse i Danmark. DSB har ikke gjort det godt nok i lang tid, og der skal simpelthen noget andet til. Og vi bør give en gedigen politisk olfert til DSB, så de kan opføre sig ordentligt og stramme op på nogle af de her ting. De er i gang, men der skal meget mere til. Og jeg tror også, vi politisk set har svigtet. Og det gælder sådan set, om det har været den ene regering eller den anden regering.
Det er ligesom med skat. I må dele ansvaret.
Vi må dele ansvaret, men vi skal have løftet det her, for den måde, det fungerer på nu, det kan alle jo se, det er ikke godt.
Altså, man glæder sig jo altid, når man skal rejse til udlandet, om det er en tysk togvogn, man skal køre med, fordi så er der jo service, så skal man få noget at spise og sådan nogle ting. Så det er jo altid rart. Det håber man virkelig på.
Man kan dog stadigvæk gå på toilet i danske tog.
Christian Pihl Lorentzen, det er det, du hedder. Der var
var to spørgsmål, som jeg lige ved mærke i. Og det ene, det var altså, er det, hvordan stiller Venstre sig til mere metro? Altså nu er alle byen jo gravet op, og vi glæder os her i København til at få en metro i 2019. Men altså, er man for eller imod mere metro i Venstre?
Jamen det er en lokal beslutning. Vi glæder os meget over den metro, der er ved at blive bygget, og det, der er bygget. Og
det gør den italienske mafia også.
Det har vi bakket 100% op omkring. Vi siger så bare til storbyerne, hvis der skal ske en udbygning af eksisterende metro og eksisterende letbaner, som er på vej, så er det en lokal beslutning, og det er lokal finansiering. Hvis vi bliver ved med at bruge statens rådige trafikmidler på det, så får vi ikke udbygget vejnettet. Og det er det, der er problemet med Socialdemokraterne. Det er, at de foregøjler, vi kan det hele på en gang. Der må vi bare sige, noget er vigtigere end andet i den situation, vi står i. Og det er altså at få udbygget vejnettet af mange grunde. Der er også det forhold, at bilerne går som sådan noget sort noget, der er helt sort og sviner til. I fremtiden er bilerne fuldkommen grønne og meget rene for miljøet. Så derfor er vi nødt til at sige ærligt, hvis man vil udbygge letbaner i Aarhus og København og Odense, fint nok, men det er en lokal beslutning og en lokal finansiering, det samme med metroen. Og så skal vi fra statens side sørge for at få udbygget det vejnet, hvor der er alt for mange flaskehalse i dag, og hvor vi har brug for mere plads til grønne busser og fremtidens selvkørende biler.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en trafikdebat med, om vi skal have mere asfalt eller skinner, vi skal faktisk have begge dele, men hvordan skal vi lægge vægten? Og det er med Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne og den anden transporttrafikordfører fra Venstre, Christian Pihl Lorentzen. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre lidt om det her forsøgsordning, I taler om for lytterne og mig, der ikke ved så meget om det, om førerløse biler. Hvad er det for et lovforslag, Rasmus Prehn? Kan du lige...
Det er sådan, at der heldigvis bredt i Folketinget har været en enighed om, at vi er nødt til at gøre vores lovgivning klar til, at førerløse biler kommer. Og så er vi også godt klar, og det er jo ikke sådan, at man bare med et slag skal gøre det lovligt. Så nogle af de rædselseksempler, der har været i USA, hvor at GPS-styrede taxaer har kørt rundt på cykelstier og alt muligt andet. Det går jo ikke, så man er nødt til at gøre det kontrolleret og lave nogle overskuelige projekter. Og der har man så Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune, som siger, at vi vil gerne gå foran. I Aalborg Kommune har man et almen boligområde ude i Aalborg Øst, som man lige har givet en kæmpe renovering. Og i forbindelse med det vil man lave nogle lette busser, der skal transportere folk rundt inden i det her kvarter. Og de busser kan man lave i en forsøgsordning førerløse. I første omgang selvfølgelig med en chauffør ombord, så man kan stoppe de værste rædselsscenarier. Men når det er kørt ind, så burde det kunne lade sig gøre med de her busser, der kører relativt langsomt, men som kan bringe folk til de rigtige busser og op til kulturcenter og indkøbsmuligheder osv. Så starter man op med sådan en forsøgsordning, indhøster nogle erfaringer. Når man så ved noget mere, så kan man tage næste etape. Og jeg tror, der om 10 år, der vil det være sådan, at det alt overvejende er, at det er førerløse biler. Vi har en app på vores telefon, og så bestiller vi en bil, der kommer og henter os, og vi behøver måske ikke eje vores egen private bil.
Fagre nye verden.
Jeg tror, der er mange af os, der har det sådan der nu, altså med hele balladen omkring Uber, hvor man ligesom tænker, at det er den gamle verden mod den nye verden, og man har ikke nogen lovgivning, der passer til den nye verden, og den nye verden kommer simpelthen for hurtigt, til vi kan nå at finde ud af, hvordan vi skal forholde os til den, men den kommer, der er ikke noget at gøre ved det. Ja. På transportområdet, så må man sige, nu sidder vi her og snakker om skinner og biler, ikke? Og så har jeg så her til morgen læst, at Airbus er i løbet af 3 år klar med flyvende biler, og det de også eksperimenterer langt med, selvfølgelig amerikanerne og europæerne konkurrerer heldigvis på det, kineserne er der ikke endnu, men det kommer nok. At altså nu vi snakker om førerløse, altså flyvende førerløse biler, og de sidder og snakker om nogle investeringer, der skal laves på lang sigt, men teknologien går sindssygt hurtigt. Er I ikke bange for, at I allerede nu er for langt, altså tænker for traditionelt?
Det er også det, jeg appellerer til, at vi begynder at tænke mere langsigtet. Tag bestik af, hvad er det, der er på vej ud fra den store verden transportmæssigt. Prehn og jeg, vi har jo kørt sammen i en førerløs bil nede i Singapore. Det var en stor fornøjelse. Tidligere transportminister Hans Christian Schmidt har kørt førerløst over i Californien. Og derfor kommer de biler. Jeg tror ikke, de kommer allerede om 10 år, sådan en stor udbredelse, men de kommer stille og roligt. Blandt andet de flåder, hjemmepleje og andre kommer til at køre førerløse biler. Den kollektive trafik kan blive meget mere fleksibel, hvor man kan tilpasse køretøjets størrelse efter behovet i et lokalområde osv. Og det hele bliver meget, meget grønt. Så det er jo noget, vi skal tage bestik af, og noget, vi skal forme fremtiden. Jeg har også hørt det der med flyvende taxier. Det var vist noget med nogle kæmpestore droner.
Jamen, det er det,
så du bliver hentet af en drone, stiger ind i en kabine, og så bliver du løftet det op og sætte af. Det kan man da ikke udelukke, selvom jeg godt nok tror, det er et stykke ud i fremtiden. Jeg vil nødigt sætte mig ind i sådan en lige nu, men vi kan ikke udelukke, det kommer. Og derfor skal vi hele tiden i Danmark være på forkant. Vores transportbranche vil jeg gerne give en cadeau for, at de faktisk sætter penge af til at forske i det her. Der har allerede været et forsøg på tværs af Danmark med en konvoj af lastbiler, hvor der kun var chauffør i den forreste lastbil. Resten fulgte pænt efter. Og sådan noget vil vi komme til at se meget mere
altså
af.
Altså et gummihjulstog.
Ja, det var det faktisk.
Rasmus, det er jeg sådan set meget enig med Christian i. Jeg er også enig i, at vi er nødt til at være meget bedre til at tænke langsigtet. Det er jo på en eller anden måde fuldstændig grotesk, at man tilbage i 1860'erne kunne lave Londons undergrund. Altså den første station, tror jeg var Baker Street, som vi kender fra Sherlock Holmes. Den byggede man dengang i en dimensionering, som der stadigvæk kan bruges den dag i dag. Det er jo virkelig langsigtet. I Danmark, der byggede vi den første metrostation på Kongens Nytorv, og ikke engang 10 år efter havde den kapaciteten til at have udvidelsen, da vi skulle lave Cityringen. Så det skriger jo til himlen, at vi
altså,
er bedre til.
I skal altså ikke grave København op i 20'erne igen.
Det går altså, når man laver noget, skal man være bedre til at lave det.
Vi har nogle klodder i Danmark. Altså, vi har ikke engang fået elektrificeret togene.
Vi skal være bedre til at tænke langsigtet. Men jeg vil bare sige, at erfaringerne også fra Singapore er, at det, at man får flere førerløse biler, betyder altså ikke, at der bliver mindre kollektiv trafik eller mindre tog. For man har brug for, at når der er virkelig meget trængsel, så er man nødt til at få folk pakket tættere. Og der fungerer en skinnebus eller en almindelig bus eller et tog. Det fungerer langt bedre end biler. Så den erfaring, vi indhøstede, det vil være i Singapore, vi gør faktisk meget for at indhente nogle erfaringer, så vi kan planlægge bedre, fordi det er der virkelig grund til. Den er altså, at man skal kombinere kollektive løsninger med fremtidens løsninger. Og det er ikke sådan, at tog og busser bliver overflødige i fremtiden. Slet ikke. Tværtimod, så har man brug for begge dele.
Ja, og det er jeg enig i, og derfor skal der være masser af tog fremover på de skinner, vi har brugt så mange milliarder på, som vi er enige om. Men vi er altså nødt til at sige, at vi har kun en vis mængde penge. Jeg ved godt, det lyder hammerligt kedeligt, og det er altid også venstrefolk,
der siger det. Det går godt i Danmark nu. Ja. Men
vi afsatte jo faktisk i vores 2025-udspil fra august sidste år 27 milliarder til infrastruktur. Et tilsvarende udspil fra Socialdemokratiet var der ingen penge sat af til infrastruktur. Der er det så, vi siger, noget er vigtigere end andet, og når vi skal lægge sporene for investeringer frem til 2025, måske endda 2030, og jeg håber, vi kommer til at tænke langsigtet, så er vi nødt til at sige, nu er det vejenes tur. Og der er en anden ting, der også er vigtig, og der tror jeg, vi er enige. Det er elektrificering til Aarhus og Aalborg og i øvrigt Nordvestbanen. Det er utrolig vigtigt, at vi kommer videre med det, for det er jo en forudsætning for en pålidelig togdrift.
Det er jo nye investeringer i jernbane.
Lige præcis. Og det
har du skrevet i avisen, du var imod.
Jo, men det er vi så
nu mener du det ikke alligevel.
Nu skal du læse ordentligt. Jeg ved godt, hvad jeg selv mener, med al respekt. Så det er vi jo enige i, og det ved du også godt, Præn. Det støtter vi jo, den elektrificering. Det, der bekymrer os meget, det er signalprogrammet, som også er forudsætningen for. Det er ved at køre sport, ja. Og der er vi jo enige om, at nu er vi nødt til at få meget mere tæt politisk kontrol med det projekt, inden det kører
det. Det er vi jo enige om.
Men vi er også enige om, at vi skal selvfølgelig lave en langsigtet masterplan for infrastruktur, og der har Christian Pihl ret i, at vi er nødt til også at få nogle vejprojekter på banen. Vi er nødt til at have en tredje Limfjordsforbindelse, vi er nødt til at have en hærvejsmotorvej, vi er nødt til at have en havnetunnel, vi er nødt til at have udvidelse E45, den fynske motorvej.
Hærvejsmotorvej, det var det, Lars Løkke ikke ville lave, fordi han ville ikke køre flere arbejdspladser til Tyskland, der skulle ikke flere svin ned.
Transportudvalget har lige været på tur til Transportudvalget har netop været på tur til Nordsjælland, hvor der jo også er i den grad brug for at få udvidet motorvejene der, og hvor jo erhvervslivet siger til os, prøv at høre her, det vi har brug for, det er ikke flere af jeres vanvittige skattelettelser. Det vi har brug for, det er investeringer i infrastruktur, fordi det er det, der gør, at vi kan vinde konkurrenceevne. Det skulle Venstre til at tænke lidt over.
Jeg skal lige nå at åbne en lille sag mere, og den er kortsigtet, og det er gammel kendt teknologi. Christian Pihl Lorentzen, vi mødtes en gang ude i indenrigslufthavnen til en af de sidste afgange, mens at vi kunne få lov til at gå stille og roligt ind i det der lille fine arrangement. Det er lukket nu, fordi lufthavnen tror, at du og jeg, når vi skal til Karup, at vi så går op og køber et par Calvin Klein underbukser. Og derfor er servicen på dansk indenrigsflyvning blevet elendig. Når man tager fra København, kan I være det bekendt?
Altså, vi var jo nogen, både Præn og jeg råbte jo vagt i gevær, da den der ændring med nedlæggelse af terminal 1 kom som lyn fra en klar himmel. heldigvis har Københavns Lufthavn lyttet kraftigt til, at der skal også være plads til en velfungerende indenrigslufthavn i Danmark. Det er godt, vi har en stærk udenrigslufthavn, og det har vi brug for. Det er godt for Danmark. Men vores indenrigslufthavn er helt afgørende for at binde landet sammen, og det har Københavns Lufthavn jo faktisk lyttet til. Så de store ventetider, vi må døje med der, dem er man ved at få bugt med. Men det er klart, at vi skal fastholde fokus på, og det skal Københavns Lufthavn
også. Det er bare en grundlæggende dårlig idé, ikke?
Man må ikke lige understrege, altså der har været mange problemer, og vi har også gjort det bedre, men der er jo den fordel, at metroen kører direkte til Terminal 3, hvor der nu også er indenrigstrafik. Og det er der rigtig mange indenrigspendlere, der er super glade for, at de kan tage metroen og ikke skal tage ned og vente på en shuttlebus og alt muligt andet. Så den del af det er blevet løftet, og de er altså opgraderet voldsomt på security, så den ventetid, der var fuldstændig uacceptabel, ja. Den er blevet bedre. Der, hvor der er et hængeparti, det er så det her med, ved man, hvad gate man skal fra? Altså, kan man komme fra D-fingeren, som er lige umiddelbart i nærheden af security, eller som man siger blandt pendlerne, får vi B-fingeren igen? Altså, skal vi helt ud og gå ned i bunden af B-fingeren, hvor det tager 10 minutter kvarter længere, og så skal folk nok finde ud af at tage bilen i stedet for det er dødssygt. Ja. Og det har vi fortalt rigtig, rigtig mange gange. Jeg har gjort det til en vane at tage et billede af B-fingeren, hver gang jeg får den, og så sende til lufthavnen, så de er opmærksom på, hvor galt det er fat. Og de kæmper for at gøre det bedre, men der er altså en masse logistik i at få sådan en lufthavn til at hænge sammen, og de knokler, så det ryger for ja, at give sådan en bedre
service. Jeg skal nok lade være med at give dig V-fingeren, så det kan være på sin plads. Men jeg vil også godt sige, at Københavns Lufthavn har taget bestik af den store utilfredshed, der var, og den var berettiget, den utilfredshed. Nu glæder jeg mig meget til søndag den 5. februar, hvor Hans Kongelige Højhed, prins Joachim, min gamle officerskammerat, kommer til Karup Lufthavn for ligesom at genindvige Midtjyllands Lufthavn.
Ja,
og det der er sket med Karup, det er, at der er kommet en enorm oprustning med masser af nye afgange,
og det er skyldes altså luftfartsselskabet DAT.
Præcis, og de skal have stor ros, og så er Københavns Lufthavn også begyndt at bakke det op. Så det er altså meget
godt. Tak til Jesper Rungholm for det, der er en dygtig leder af
DAT. Jeg skal derover næste uge, og jeg håber også, at transporten fra Herning til Midtjyllands Lufthavn er blevet bedre, fordi det var heller ikke godt før.
Den skulle gerne virke, altså giv mig en melding.
Der vil jeg godt have en drone.
Tak skal I have, trafikordførende fra henholdsvis Socialdemokraten Rasmus Prehn og fra Venstre Christian P. Lorentzen. Ja, Steno,
når vi er tilbage efter nyhederne, så kommer uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, dagens tredje venstremand. Og hvis du har et spørgsmål til ham, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.